Deixamos a música, imos xa ata Fornelos para falar dunha cita solidaria que se vai celebrar ali este mesmo domingo, día 13. E nada mellor que achegarnos a unha das persoas que está na organización das actividades que se van desenvolver durante toda esa xornada. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Estrella Rivera, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, por acompañarnos hoxe na Radio Municipal para falarnos desta actividade que ademais é en beneficio a Jairo. Antes de nada, contanos, quen é Jairo?
Jairo é un neno de Puente Arias, bueno, que agora vive en Puente Arias, que naceu despois de 21 días ou 21 horas que a nai estuvo con problemas de parto, tuvo unha serie de problemas e aos 4 meses de vida detectáronlle un hematoma, un derrame cerebral. Operárono, pero dai tuvo secuelas e pouco a pouco esas secuelas van a máis. Ahora, eles no 2010 viñéronse para Galicia, estaban en Canarias, viñéronse para Galicia, contactando con outras familias, con nenos, con problemas, e encontraron unha clínica en Santiago, donde lle dicen que o neno, con un tratamento basado en células de crecimento e células nai, pode mellorar a súa vida. Non van curar, pero vai ser un pouco máis autónomo. Pero ese tratamento é moi costoso.
Pois o obxectivo é precisamente ese, non? Recadar cartos para facilitar que eses pais, que esa familia, que ese neno poida acceder a eses tratamentos.
Sí.
E contanos, como se poñen en contacto con vos ou como os poñedes vos en contacto con eles, como chegan a hacer esta, pues, esta asociación ou esta actividade?
Non somos asociación, perdona. Somos un grupo de amigas que en diciembre organizamos unha feira solidaria con artesanos para doar cartos, xuntar e doar cartos a Cáritas e a Asociación de Disminuídos Psíquicos. Cando estábamos organizando a do mes de diciembre do 2015, empezou nos medios a salir a noticia de Jairo. E unha das compañeiras, Ana Vila, me chamou e me dixo, que facemos? Podemos facer algo? E botámonos de cabeza á piscina. Falamos cos pais, lle recollemos tapóns. En aquel momento foi así moi xa de golpe. Xuntamos 23 sacos de tapóns e máis fixemos unha donación dos cartos que nos xuntamos na feira, unha parte, claro, os outros xa os tiñamos comprometidos, e quedamos sen xuntar demais.
Pois unha iniciativa particular, pero sí, que ten, como decimos, un obxectivo moi solidario, e nese obxectivo vos embarcades con esta cita do domingo, que vai ter ademais moitos participantes, moitas actividades. Contanos.
Vamos a ver, nós contamos sempre con presupuesto cero, xa te digo, somos tres mulleres traballadoras coas súas familias e todas. Entonces, o único que recurrimos ao principio é polo nunha conta de Facebook. Temos unha conta, unha página de Facebook que se chama Artesanía Fornelense, e desde aí vamos dicindo, bueno, vamos a facer este acto benéfico para Jairo. E a xente se foi pondo en contacto con nós, pois que nos recollían tapóns, que nos doaban, temos vales de cenas en varios establecimientos, unha peluquería tamén nos dá vales, zumba, dous fotógrafos de Vigo tamén se puxeron a través de outra xente que nos axuda, en contacto con nós, dándonos vales, e despois outros regalos, uns para rifas, outros para subastar, temos rifas á venta. E despois particulares, muchísimos están volcando, dándonos agasallos para poder facer unha tómbola e que a xente merque esas cousas para xuntar cartiños para Jairo. E aparte dos tapóns, e as rifas.
É dicir, que hai moita colaboración, non?
Sí.
Hai moita solidariedade aínda en estes tempos.
Sí, e principalmente o pueblo de Fornelos, alrededores, comerciantes e despois artesáns. Artesáns que nos conocen, que xa siguen a nosa conta de Facebook, e que desde o momento cero nos dixeron, conta comigo, que che dou un agasallo, tal cousa, para que poidas sortear, para que poidas contade comigo.
Pois conseguides todos eses apoios, todas esas axudas, e o domingo será o gran día. Nesa xornada en concreto, cal vai ser a programación que tedes prevista?
Pois a programación, digo, che, mira, vamos a abrir o multiusos ás 12 da mañá, e antes de nada quero dar as gracias ao Concello de Fornelos de Montes, porque cada vez que lle presentamos un proxecto desta maneira nos dice pa diante e aquí estamos. Alcalde e toda a corporación municipal, todos, muchísimas gracias. E agora digo xa a programación. Mira, ás 12 abrimos cunha música en directo por nenos e chavales que lle gusta a música, que queren ser solidarios tamén coa causa. Entonces aportan o que eles fan, música. Ás 13 temos a conferencia da fundadora de da Federación Internacional Coaching Educativo Familiar, Isabel Pregal, que é, é nativa de Fornelos de Montes, que nos dixo que contáramos con ela, bueno, encantada da vida, e nos vai dar unha charla, conferencia.
Sobre a inteligencia emocional, teño eu aquí apuntado.
Sí. Despois, ás 4 da tarde, nos veñen os usuarios do APAN de Navia, sabes que é un centro, asociación de discapacidade física, veñen coas súas instrutoras e nos van a facer como unha representación teatral. Ás 5, que tamén nos dixeron que contáramos con eles, que nos axudaban no que fora, sabes que os do refugio de animales de Cambados traballan con animales que foron abandonados, se los os recollen e os entrenan para axudar a nenos, para que xoguen con nenos con discapacidade, con nenos e personas. Entonces, ás 5 da tarde, van dar tamén unha charla sobre o que fan e como esos animales traballan cos nenos. Despois, ás 6, bueno, ás 6, máis ou menos, o horario que temos, pero iso pode variar un pouquiño, non? Sabes que non... Temos o mago Marco Pombo, que vive aí, é un portugués, que vive en Torneiros, en Mos, que tamén se solidarizou coa nosa causa e nos dixo que contáramos con el, que nos viña a dar unha actuación para que nos puidáramos recaudar fondos. Todo isto, entrada gratuita. Nós non vamos cobrar nada de entrada por ir ali ao Multiusos a ver todas estas actuacións ou charlas ou que sea. E despois faremos o sorteo das rifas cando acabe todo.
Un pouco, como vades lograr pois recadar fondos? Porque, como dís, entrada gratuita.
Coa rifas. Vendendo rifas a 1 euro, que o levamos facendo xa 2 semanas, e teremos rifas ali á venta, máis todos os agasallos que nos deron en subastalos, temos de bodegas con renombre, temos de CDs e DVDs de humoristas, de cantantes, de orquestas, espois, e a tómbola cos agasallos de que particulares nos foron doando, houve xente que nos fixo canastillas de bebé, outro nos deron bisutería, outro colonias, nos dan tamén tartas para que subastemos, tartas feitas artesanas, e co que pensamos recaudar o dinheiro.
Pois aí, sobre todo, o que hai que facer é tamén promocionar o evento para que a xente se achegue e participe pois desa tómbola, deses subastas e se anime tamén a comprar rifas, non?
Sí, mira, levamos un mes machacando vía Facebook e agora temos os carteles postos, fixemos un concurso de que quen máis fotos de nos manden de carteles colocados llevamos a dar un premio. Os sacos van a ter agasallo, cada saco que nos entreguen, cada saco de tapóns que nos entreguen llevamos a dar un vale, e iso vai tamén a un sorteo particular de pola nosa conta dun agasallo a quen nos entreguen os tapóns, van facer un sorteo entre todos os doantes de tapóns. Levamos machacado moito, hai moita xente interesada, agora estamos, pois, por exemplo, á radio, aos periódicos, todo, para que nos promocionen, que nos anuncien este evento. Nos contamos con presupuesto cero.
Estrella, vos marcades un obxectivo, quero dicir, sabedes que o tratamento é moi custoso, contades con recadar X cartos, tedes unha cifra?
No, é moi difícil. Temos unha cifra máis ou menos do que nos baixamos de rifas. Pero non vamos a chegar a conseguir todos esos cartos. Pomos un granciño de area que de outros lados pois vayan collendo, non sei, a nosa iniciativa, que vayan copiando dela, que vayan vendo cousas que se poidan facer e axudalo. Hai moitos máis nenos. En este momento estamos axudando a Jairo. E pedimos colaboración. A rifa é 1 euro, é 1 café.
Sí, desgraciadamente serían moitos, non? Os que precisarían
de feito, axuda. Nos están chegando mensajes, dicir, colabora con nuestra causa e tal, pero bueno, contestamoslle que en este momento estamos con Jairo, non nos podemos volcar máis porque, xa te digo, somos nais, mulleres traballadoras, quitamos un pouquiño do noso tempo de lecer, do noso descanso para organizar isto.
Para botar unha man, que ao final tamén é satisfacción persoal, non?
Sí, Sí, muchísima. Chegar aí, estar ali, ver como a xente colabora, ver como a xente che dá ánimos, ver esa cara deses pais, da irmã, do neno, ver o neno, é moi, moi emocionante. Uh-huh. Termina a chorar. Eu chorei, en diciembre chorei, e non me cortei nada.
Pois esperemos que a xente tamén pois sinta esa emoción e colabore activamente achegándose a esta actividade do domingo. Nos dende aquí o único que podemos facer pois é tamén intentar promovela, non? Promocionala e dala a coñecer.
Moitas gracias. Queremos agradecer a todos os que colaboraron con nós, que non nos dixeron nunca no, ao contrario, sempre veña pa diante, veña que podedes, que nos dan muchísimos ánimos, que nos axudan. O Ayuntamiento de Fornelos, os artesáns, xente que ven, temos amigos en San Senxo, no Grove, que todos os anos veñen a colaborar con nós, pois se levan regalos da subasta por axudarnos, por botarnos unha man a todos eles. Gracias, para todo o mundo. Gracias pola colaboración que temos.
Pois con eses agradecementos quedámonos. Estrella Rivera, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
De nada, a vos.
Un saudinho, hasta logo.